Dende o Grupo Municipal do Partido Popular nos parece triste e bochornoso escoitar en repetidas ocasións da boca da concelleira responsable da área social e da área de igualdade que este concello non ten competencias en materia de igualdade e prevención da violencia de xénero e despois ter que comprobar que o Concello de Lugo non foi quen de xustificar os 60.000 euros de subvención que nesta materia lle tiña concedida a Xunta de Galicia no ano 2015. E isto compróbase nun decreto de economía do 13 de febreiro deste ano no que o Concello acepta a devolución duns 13.200 euros por non poder xustificar. Devolución duns cartos que xa a Xunta lle tiña adiantado. E isto só se entende dúas formas. Ou que piden moito para despois laiarse de que a Xunta non axuda ou que o Concello non está a traballar en materia de igualdade e de prevención de violencia de xénero como debera. E só se acorda das mulleres nos días sinalados e desaproveitan recursos que a Xunta de Galicia lles concede.